Metsässä on pikku maja vain, sillä olen turvassa ain. Luukku aukee, siitä pökin sisään, kiinni vedän perässäin. Pikkumajan pikkuseinästä pääsen pakon käytävästä. Taaskin lähtee salaovi metsään, eikä tiedä siitä ketkään.
Sehän oli lyhyt päsäytys. Täytyy sanoa, että kyllä on poikkeuksellisen paljon tänään jonkinlaista tällaista hakemista tässä touhussa, mutta antakaa se meille anteeksi, että nämä ollaan muutenkin vaikean asian äärellä. Jotenkin ei mikään ihme, että tämä hakee, mutta tosissaan hyvät kuulijat, se on maanantai-ilta jälleen. Olet Totuusradion parissa. Meillä on tänään lähetys nimeltä Elämämme perusteista. Kyseistä lähetystä tai sen puffia tai artikkelia kannattaa käydä vilkaisemassa Totuusradion nettisivuilla www.totuusradio.fi eli www.totuusradio.fi, ja sieltä kun avaatte tämän Elämän perusteista artikkelin, niin pääsette mukavasti kommentoimaan sitä ja osallistumaan tähän lähetykseen. Tänään on nimittäin aikamoinen liuta epeliä paikalla täällä aivan elävänä eli livenä studiossa. Ennen kuin mennään sen syvemmin siihen, että mistä tässä Elämämme perusteissa on tarkalleen ottaen kysymys, niin otetaan illan keskustelijoista pienimuotoinen esittelykierros, ja älkää sitten ihmetelkö, jos täällä jotain teknistä säätöä esittelykierroksen aikana, minä niin täydytän säätää täällä tasoja kuntoon samalla. Lähdetään vaikka sieltä liikkeelle, olkaa hyvä.
No täällä on Tere, terve. Hyvää terve. Iltaa.
Ja tässä Tere vieressä Santeri. Hyvää iltaa kaikille Totuusradion kuuntelijoille.
Hyvää iltaa minunkin puolestani. Olen Heikkilän Tiina.
Tiina, puhutko vielä pikkasen lisää, niin katsotaan, että saataisiin sulle oikein kunnon volat.
Mistäköhän se sitten avautuisi? Varmaan siitä, että tässä syvoikalkoista puhuvat aina miehet, niin sitten olen täällä ainoana naisena.
No niin, nyt tässä...
Tässä selvät roolit heidän alusta.
Kyllä, kyllä. Nyt tiedetään, mitä positioita tässä edustetaan ja mitä ollaan vastaan. Niin, eli illan aiheena on siis, no, elämämme perusteista. Varmaan jotkut olisi siitäkin montaa mieltä, että onko se sama asia sitten kuin tämä syvä ekologiakeskustelu, jota siinä ollaan tietysti myös ohessa käyty, mutta joka tapauksessa, kuten niille kuuntelijoille, jotka kävivät tuossa Totuusradion nettisivuilla tsaikkaamassa tuon puffiartikkelin, niin on tullut ehkä selväksi jo, että tämä elämämme perusteista on tällaisen valtimolaisen pienviljelijän kuin Lasse Nordlundin kirjoittama kirja, tai hän on siis kirjoittanut sen kokonaisen niteen, joka on julkaistu oikein paperiversionakin yhdessä Maria Dorfin kanssa, mutta tämä osuus, joka siitä on tämä Lassen kirjoittama, on alun perin nimeltään Elämämme perusteista. Ja kyseisessä opuksessakin hän käy läpi sekä henkilöhistoriaansa, ajatuksiaan, että voisiko sanoa yhteiskuntafilosofiaansa tai luontosuhdettaan tai ympäristöfilosofiaansa. Ja no, ehkä mä luovutan eteenpäin tässä puheenvuoroa, että keskustelen itseäni heti alkuun aivan näännyksiin, nimittäin tässä voitaisiin porukalla vähän kertailla sitä, että mitä meillä on jäänyt Lassesta mieleen. Eli minkälainen tämä kaverin henkilöhistoria on ja mitä se nyt on sitten kiinnostava keskusteluaihe.
Kyllä mä muistan aika selvästi. Se taisi olla Vainion Niklas, joka mulle vaikoinaan lähetti tämän elämän perusteista tekstin, ja rupesin sitä lueskeleen, ja olo oli aika lailla semmoinen niin kuin halolla päähän lyöty siinä alkuun. Se on aika ällistyttävää tekstiä, ihan tämmöiset perusväitteet, tai esimerkiksi yksi ajatus, mikä siellä on, että mies ja mielellään mahdollisimman vähän se rautaa sisältävä lapio on paljon tehokkaampi kuin traktori 8-siipisen auran kanssa, niin kyllä jonkin aikaa kestää sulatella, että mitä semmoinen väite ylipäänsä voi tarkoittaa. Mitä tarkoitetaan silloin tehokkuudella ja mistä puhutaan, kun näin sanotaan. Paitsi että sitä tietysti on myös, eihän sitä voi kiistää, että kyllä on myös niin kuin ihan tämmöinen aika huomattava human interest aspekti siinä, miten Lasse ja Maria elää hyvin pienellä tai oikeastaan niin kuin hyvin pitkälti rahataloudesta erillään ja hyvin omavaraisesti.
Niin tässä on tämmöistä Helsingin Sanomien keskustelua Lassesta kirjoitettuun artikkeliin vuonna 2008, niin täällä on joku kommentoinut nimimerkillä puhtaat jauhot. Eikös jo normaaliin ihmisen hygienetarvikkeisiin mene 50 euroa kuukaudessa, WC-paperia, pesupulveria, hammastahnaa ynnä muuta sellaista? Vai onko ekotalous sitä, että käydään järvessä pesulla ja pestään pyykit? WC:ssä käytetään ryykitikkua, ettei mene WC-paperia. Rohkenen epäillä koko juttua.
Niin, mutta sitähän se tietysti, milläs nimellä tämä puhtaat jauhot kutsuu, ekotalous. Kyllä se ekotalous nimenomaan on juuri sitä, että käydään.
Pyykit liotetaan ja...
Niin.
Niin, itsellenkin tuli sellainen tunne, kun ensimmäisen kerran tästä luin, että voiko tämä olla totta, ja sitten aika nopeasti kuitenkin hyväksyin sen, että kyllähän se voi totta olla, että miksei, että onhan sitä ennenkin näin eletty, vaikka tietysti siitä voi olla montaa mieltä, että miten hyvä se sitten ihmiselle on ja muuta, mutta totta kai siinä aivan hirveän voimakas niin kuin kognitiivinen dissonanssi tulee, kun ymmärtää, että näin voi elää, ja tämä on niin kuin oikeasti ekologista versus se, että täällä sitten elämme, miten elämme ja kuvittelemme olevamme ekologisia.
Tuliko se nyt kaikille selväksi, että mistä tässä edes puhutaan? Siis että mulla meni vähän ohi, siis että Lasse Nordlund on ihminen, joka muutti metsään elämään täysi-ikäisyytensä kynnyksellä, eli siellä ensimmäiset 15 vuotta täysin yksin, ja silloin jopa noin 35 eurolla vuodessa. Ja sen jälkeen hän on hieman alkanut kerskailemaan ja hankkinut joitain nykyään hienouksia, kuten jonkun puuhellan jonnekin hirsimökkiin tai jotain vastaavaa. Niin. Mutta niin, siis, että tämä oli ehkä lyhykäydyssä.
Niin, harjoittaa siis pienimuotoista maanviljelyä ja sitten tietysti kerää sieniä ja marjoja.
Että ei takaisin luontoon, vaan takaisin luolaan.
Niin, se oli se alkuperäinen motto.
Jos tätä nyt ajattelee, että tekstiä lähtisi käymään tästä läpi kronologisesti tai miten nyt sanotaankaan, että sivu sivulta, niin tässä alussahan hän kuvailee sitä, että hän lähti tällaisena oman tunnon päätöksenä, päätti irtautua tästä länsimaista elämäntavasta, jonka hän koki ehdottoman vahingolliseksi kaikille ja ympäristölle ja ihmisille ja kaikille mahdolliselle. Ja, se, mitä Santeri äsken tuossa nosti esille noita jotain lehtikirjoitteluita, eli tällaista ihmistä kirjoitellaan lehdessä, joka siis elää täysin luonnonvaraisena, siis voi käytännössä sanoa, että täysin, vaikka muutaman euron käyttäisikin vuodessa, niin Santeri viittasi ilmeisesti sillä siihen niin keskusteluun, tai siis että kuinka voimakkaita tunteita, vaikka tämä kyseinen ihminen ei niin kirjassaan eikä missään lehtiartikkeleissa, mitä hänestä on tehty, niin ole missään tapauksessa kehottanut ketään vastaavaan elämäntapaan, ja hän on jopa tähdentänyt sitä, että siinä ei ole mitään romanttista. Niin siitä huolimatta ihmiset välittömästi tulkitsee sen asian niin, että se on jotenkin kamalaa tai jotain sellaista, mitä täytyy heti niin kuin kiirehtiä joko paheksumaan tai sitten niin kuin kiirehtiä puolustelemaan omaa elämäntapaansa.
Niin kuin Lasse Nordlundille tässä ilmeisesti on kyse sellainen sisäinen pakko, eikä mikään moralistinen pointti, että muiden pitäisi tehdä samaa asiaa. Monet ymmärtää sen niin, että pitäisi lähteä kaikkien tekemään samaa, jos joku niin tekee.
Niin.
Oma tunto kolkuttaa ehkä tai joku muu.
Sehän on toisaalta aika niin kuin semmoinen hienokin asia tietyssä mielessä. Siis jossain mielessä totta kai on, voi olla rasittavaa tai mitä tahansa, että ihmiset reagoi ikään kuin tällainen voimakkaalla ärtymyksellä tai puolustusreaktiolla tai ihailulla tai millä tahansa, mutta toisaaltahan se kertoo jotenkin siitä, että sitten ihmisillä kuitenkin tämmöisillä eettisillä asioilla on väliä. Meidän postmodernina hektisenä internet-aikana mä kuitenkin ihmiset ottaa itteensä, vaikka ei edes sormella osoittelisi. Tai ehkä jopa niin, että ottaa itteensä enemmänkin, kun ei osoittele sormella, vaan tekee vaan jotain. Kuitenkin ihmiset kokee sen pistoksena jossakin.
Niin, tämä on hyvä esimerkki, jossa teon voimasta myös.
Niin, ja siitä, että ehkä se nyt kertoo enemmän meidän elämäntavastamme se, että on mahdotonta kuvitella, että joku ei käytä vessapaperia.
Niin, totta.
Sehän on toinen, mun piti vielä ennen kuin tai tuossa kun Olli lähti käymään tekstiä läpi, niin tarttua siihen, mitä Tiina sanoi, että se on aika jännä just, siinä on kanssa joku tämmöinen jännä ristiriita, mikä näkyy myös tuossa kuin Santeri jo mainitsemassa Hesarin keskustelussa ja monessa muussakin, monen mun omassakin reaktiossa ja muissakin reaktioissa, että on tosiaan tämä kognitiivinen dissonanssi, että voiko todella noin elää. Mutta sitten hetken aikaa, kun sitä matustelee ja mutustelee sitä asiaa, niin itse asiassa tosiasiahan just on se, että suuri osa ihmisiä elää juuri näin ja että onhan näin eletty ennenkin.
Ja myös näissä olosuhteissa Suomessa.
Niin, että monelta löytyy sitten muistoista, ehkä omien vanhempien tai isovanhempien elinoloja tai jotain tällaisia, jotka nyt ei sitten niin valtavasti välttämättä eroa tai eroa ehkä niin kuin tämmöisestä nykymaailman normaali kaupunkilaiskeskiluokkaisesta elämästä paljon enemmän kuin Lassen elämäntyylistä.
Heräsin viime yönä joskus 3-4 aikaa ja sitten en saanut enää unta, niin sitten aloin siinä pohdiskelemaan, jota koitin laskea sitä, että valtiomuodostelmien historian on yleensä, että jos ajatellaan, että se olisi semmoinen vaikka 6-8 000 vuotta, ehkäpä paleoliittinen vallankumous 10 000 vuotta, niin ihmislain historia, että 200 000 vuotta, niin sitten, että jos sen tälleen koettaisiin havainnollistaa, niin kuin, että olisi yksi tunti, ihmiskunnan historia olisi yksi tunti, niin kuinka pitkä aika meillä olisi tämmöistä sivilisaatioa, niin se olisi, mä pääsin siihen lukuun 36 sekuntia. Mä en ihan varma, että mä en ole kovin hyvä matikassa, niin mä en tiedä, että kun jotenkin se on niin kuin äärimmäisen lyhyt aika. Mieti, miten ne on elänyt ne ihmiset sitten. Ilman kaikkea tätä.
Ja puhutaan, että Suomi on ollut, en mä tiedä miten se lasketaan tai miten se määritellään, että puhutaan, että Suomi on ollut kehitysmaa vielä ennen toista maailmansotaa. Niin kuinka monta sekuntia tästä tunnista sitten Suomessa on tällaista kulutusyhteiskunnan elämää, ehkä 1 sekunti tai jotain muuta sellaista. Mut
jos tosissaan lähtee tämän puheen pohjalta perkaamaan tätä kirjaa yhtään, niin siis tämä perusargumentti, joka on varsinkin ensimmäistä kertaa, kun tämän tyyppiseen ajatukseen törmää. Ja mun mielestä tämä johtuu ihan puhtaasti ihmisen siitä, no mitä tekin puhutte kirjassanne, energiaa ja kokemus siitä peruskokemuksesta, niin se johtuu siitä, että tämä perusargumentti tässä on se, että se mikä meille näyttäytyy tehokkuutena, siis niinku työn tehostamisena, eli traktoreiden ja muiden käyttöönotto, niin on ehdottomasti Lassen mielestä vaan tuo tehottomuutta. Ja nimenomaan siinä mielessä, että se on niin kapeakatsoista ja välittömään kokemukseen perustuvaa analyysiä, eli hän siis puhuu täällä tästä hyötysuhdekäsitteestä, jos me ymmärretään se, että kuinka paljon me joudutaan laittamaan energiaa energian tuotantoon ja siihen tuotantoon, jotta me voidaan tehdä sellaisia välineitä, joilla me niin sanotusti tehostetaan meidän ruoantuotantoa, niin se johtaa ihan hullunkuriseen tilanteeseen. Hän täällä sanoo jotain tällaista, ehkä tämä tulee vähän huonolla alustuksella, mutta tekniikkaan uskovat arvelevat alkutuotannon ulkopuolella työskentelevienkin välillisesti tehostavan alkutuotantoa. Mitä nykyään kutsutaan tehokkuudeksi suluissa, tai siis korjaan heittomerkeissä, kuvaa vain ajankäyttöä. Jokainen suomalainen traktoriviljelijä elättää 50 henkeä, mutta se tapahtuu energiapanoksella, joka vastaa 1500 työntekijää peltotöissä. Yksi kivikausi ihminen sentään kykeni itsensä lisäksi pitämään hengissä 1-2 lajitoveriaan. Eli tässä on tämä niin kuin siinä, että traktoriviljelijä elättää 50 henkeä, mutta se tapahtuu energiapanoksella, joka vastaa 1500 työntekijää peltotöissä. Niin se on aika niin kuin huikea se suhde, jos sitä suhdelukua ajattelee näin. Eli siis me ajatellaan se, että se niin kuin traktori päätyy sykkimään sinne pellolle, niin se vaatii niin kuin sekä niin kuin kaiken sen työn, mikä sen traktorin valmistamiseen, siis niin kuin ihmistyö, mutta myös sen työ, joka on fossiilista polttoaineista niin kuin muutettu työksi.
Ja työ on yksi puoli ja se on tärkeä puoli, mutta sitten toinen puoli tietysti on vielä se kaikki ikään kuin maailman järjestys, mikä liittyy siihen, että on olemassa traktoreita ja että käytetään fossiilista polttoainetta. Ja tämähän on ehkä se, mihin enemmän liittyy sitten se, mistä Olli mainitsi, tämä Lassen oman tunnon kysymys, että hän ei halunnut olla tukemassa sellaista järjestelmää, joka toimii näin. Ja tavallaan, jos käyttää vaikka traktoria, niin silloin hyväksyy sen, että öljyä on kaivettava. Se sama argumentti, mikä ydinvoiman kohdallakin esitetään, jos kerran käyttää sähköä ja jos käyttää ydinvoimaa, niin kai niitä ydinvoimalta pitäisi tänne Suomeenkin rakentaa ja uraania täällä kaivaa. Sama argumentti voidaan tietysti esittää kaikista näistä tämmöistä tehostavista teknologisista välineistä, että jos niitä käyttää, niin silloin tavallaan tulee välttämättä tukeneeksi sellaista yhteiskuntajärjestystä, johon sisältyy sitten koko se teknologinen kaos ja kauheus, mitä tässä nyt sitten ihmiskuntana ollaan ihmettelemässä, että mihin on päämme pistetty.
Niin, kyllä, kyllä. Ja tämä on just tosissaan vielä, että tätä prosessia, kun sä puhuit tästä järjestelmästä, niin jos me ei mennä hirveän pitkälle siinä järjestelmäanalyysiksi, niin Lassehan puhuu siitä ihan puhtaasti tällaisena, niin kuin hän kutsui sitä työajan siirtelyksi. Eli koneiden käytössä koettu ajansäästö on suurelta osaltaan työajan siirtelyä, jossa ennen peltotyöhön osallistuneet ihmiset valmistavat nyt viljelijän työtä nopeuttavia laitteita. Ja siis tämäkin on jo mun mielestä aika niin kuin, kun mä tuossa puffitekstissä muotoilin sen asian jotenkin niin, että sen lisäksi, että toi on niin kuin mainio kuvaus yhden ihmisen valinnasta ja elämästä, niin se on oikeasti tervänäköistä yhteiskuntafilosofiaa siinä mielessä, että se niin kuin työnjaan erikoistuminen tai erikoistumisen havaitseminen niin kuin siinä sen oman toiminnan, sen oman niin kuin käsien multaa laittamisen kautta ja sen oman pohdinnan kautta, ja sitten hän yhdistää siihen vielä rahatalouden toiminnan, ja sitä kautta rakentaa kuitenkin aika monimutkaisen näkymän siitä, että minkä tyyppisessä yhteiskunnassa tässä eletään, ja minkälaisessa suhteessa se on yksittäisen ihmisen työhön ja kokemukseen. Niin se, no tästä alustetaan tietysti tässä jonkun verran, tuli samalla mieleen, kun mehän pidettiin sitä kurssia tästä aiheesta tuossa Tampereen yliopistolla, ja siellä sitten pohdittiin näitä isommallakin porukalla, ja me saatiin vähän tuossa palautteessa pyyhkeitä siitä, että se meni liikaa, tai ainakin joku sanoi, että se liikaa meni sitten tämän Lassen perkaamiseksi, mutta jonkun verranhan sitä täytyy hänen pohjaltaan nyt alustaa tätä tilannetta joka tapauksessa tässä näin. Tuli vaan ihan sivuhuomautuksena mieleen.
Lassesta on hyvä lähteä siinä mielessä just, että tai jotenkin mun mielestä tässä Lassen tekstissä, niin se jotenkin se, mikä mua siinä pysäyttää, niin on se, että mikä muu tahansa eliö, joka eläisi tällä, niin se olisi jo kuollut, että se tällaisella energiataseella, millä me eletään. Että siinä on jotain ainutlaatuista siinä kitkerässä nesteessä, mitä me kaivetaan sitä kuollutta mustaa aurinkoa sieltä maasta jo kauan sitten sinne hautautunutta energiaa, niin nyt tähän meidän käyttöön, niin että on mahdollista tällainen negentrooppinen sukellus johonkin sellaiseen tilaan, jossa ei tosiaan energiaa ei, me ei olla tasapainossa sen energiataloudessa, vaan ollaan jatkuvasti miinuksella ja tietyllä tavalla jotenkin semmoisessa narkkarin asemassa, että siinä on, että nyt entistä hankalammista paikoista ja vielä jos kivestä saisi jotenkin jollain kemikaalilla sitä puserryttua, niin tämmöisiä kehitellään sitten, että mistä sitä nyt saisi oikein vielä lisää tähän, että siitä on niin kuin muodostunut välttämättömyys, tarve on muodostunut välttämättömyydeksi, niin kuin just tämä, että jos me tarvitaan sähköä, niin sitten se on välttämättömyys meille ja kaikki täytyy tehdä sen eteen, että sitä täytyy saada. Eikä niin kuin nähdä sitä, että hei, että jos nyt pärjää valossa tässä vähän.
Niin, siinä on joku tämmöinen aika jotenkin klassinenkin tragedinen meininki, että sehän on saattanut alkuun olla aika melkoinenkin onnenpotku näiden fossiilisten polttoaineiden löytäminen, että se on mukavasti helpottanut elämää ja mahdollistanut kaikenlaisia asioita, mutta sitten muodostuu tällainen jonkinlainen loukku loppujen lopuksi, josta ei pääse enää. Paljon mihinkään.
Ajattelin, että mitä jos sitä oltaisikin alettu käyttää säästeliästi ja oltaisiin jollain tavalla suunniteltu sitä asiaa, että miten pitkälle sitä riittäisi jonkinlaisen elintason ylläpitämiseen, joka olisi jollakin inhimillisellä mittareilla kestävä.
Jotain vaikka petrokemiallisia lääkkeitä, sitä saadaan jotain lääkkeitä kehiteltyä tämmöistä pitkistä hiiliketjuista, mitkä muuten on mahdottomia. Niin. Mutta nyt se on vaan tämmöistä polttoa, että siitä hilosta, että tuolla ajellaan, niin sitä saadaan.
Niin, ja enemmistö ihmistä tuntuu tosissaan uskovan siihen, että tämä nykytodellisuus, jota öljyllä ylläpidetään ja muilla luonnon resursseilla, niin että se on jotenkin mahdollista, että se ikuisesti kestää, koska ei osata ajatella niin pitkälle sitä perspektiiviä.
Mutta, niin siinä on kyllä yksi mielenkiintoinen kans tuollainen joku risteyskohta tai haarautuma, just, että olisihan se periaatteessa mahdollista just ollut, että olisi ruvettu käyttämään sitä jotenkin harkitusti ja vain välttämättömiin tarkoituksiin. Mutta minkä takia ihminen ei toimi tällä lailla? Nyt siihen tulee sitten monia kerroksia siihen, niin kuin kapitalismi ja rahatalous ja monia muita seikkoja.
Teillähän Tere tässä teidän kirjassa just käytte niitä läpi, mutta eihän se niin kuin vierasta ollut entisaikaan, siis sanotaan 2-3 000 vuotta sitten, kyllähän sitä öljyä on ollut siellä maan pinnallakin ja sitä on käytetty lampuissa ja kreikkalainen tuli on saattanut olla jotain tämmöistä
sotakoneessa.
Niin, mutta jotenkin, mikä tähän meidän aikaan liittyy, niin eikö se ensimmäiset hiilikaivoksen niin kuin höyrykoneet, niin pumpattiin vettä pois kaivoksesta, että päästään kaivamaan syvemmälle hiiltä. Kyllä. Siinä oli selkeästi se sykli, että niin kuin lähdettiin, että kaivamme hiiltä, jotta voimme polttaa sitä, että voimme kaivaa lisää hiiltä, niin semmoiseen niin kehään on nyt lähdetty aika rajusti. Siis tässä nyt niin kapitalismissa, jos sitä miettii. Että.
Niin, jos niki liikkuu ja saisi vielä jotenkin valistettua energiatuotantoa, niin se tulisi aika hyvä.
No mehän on se valistettu jo.
Mm.
Ja yksi muuten, no nyt taas palautuu mieleen, ja siis edelleen kuuntelijoille pienimuotoinen pahoittelu siitä, että saattaa olla siinä mielessä vähän poukkoileva, että tähän ei ole kirjoitettu mitään käsikirjoitusta tähän lähetykseen, mutta siis kun keskusteltiin näistä anekdooteista ja muista, mitä tähän liittyy, niin siis tässä on taas yksi sitaatti tuolta kirjasta, että siis sitaatti alkaa, ehkä ällistyttävin havainto on tarvittava työn määrä. Korjaan, tämähän on muuten, siis eikö tämä Tere sun haastattelusta taitaa olla sitaatti, vai onko tämä tuolta kirjasta? En sä kirjoitat muistaakseni näin niin, että näinis. Vai onkohan sitä, jompikumpi, sä kirjoitat joko niin kuin, tavallaan Lassen suulla niin, että näinis, tai sitten se on tuossa kirjassa. Molemmat tekstit löytyy netistä. Ehkä ällistyttävin havainto on tarvittava työn määrä. Antropologit ovat kyllä esittäneet, että keräilijämetsästäjien ruoanhankintaan käyttämä aika on lyhyempi kuin nykyihmisen normaali työpäivä, mutta Nordlundin luvut koskevat maanviljelystä melko ankaralla alueella. Hänen mukaansa koko taloudenpito mukaan lukien polttopuun hankinta, ruoan viljely, vaatteiden teko, suluissa villan keritsemisestä kankaan kudontaan, käyttöesineiden ja kalastusvälineiden valmistus vie työaikaa noin puoli päivää, jos aika jaetaan tasaisesti koko vuodelle. Jos tämän ottaa nyt sanotaan, että otetaan tämä prismaksi tämä näkymä, että mitä se heijastaa, siis että minkälaisen reaktion se aiheuttaa sellaiselle ihmiselle, joka tekee vähintään 8 tuntia päivässä töitä. Että periaatteessa tyyppi, joka elää jossain ihan käsittämättömässä näreessä, ihan sikamaisissa olosuhteissa, pystyy puolen päivän sykkimisellä hoitaa koko taloudenpidon. Toki siis, että jos arvostaa muutakin ruokavaliota kuin kohtalaisen lanttupitosta tällaista juuresruokaa, niin sitten varmaan moni alkaa jo löytää, mutta siis pointti ei olekaan se, että kuka tahansa löytäisi niin kuin sellaisia juttuja siitä, niin kuin jotain, että no miten tässä terveydenhuolto ja kuka sitten rakentaisi asfalttiteitä, jos kaikki olisi Lasseja. Mutta se ei olekaan se pointti, vaan pointti on just se, että nämä on hyviä lähtökohtia ajattelulla.
Niin, mun mielestä toi liittyy suoraan siihen Tiinan mainitsemaan tienhaaraan myös, että siis, että tai siihen kysymykseen, mistä tietysti 1800-luvulla käytiinkin sitten niin kuin tappelua ja taistelua, että just tämä fossiilinen työ, niin olisihan se voitu käyttää työajan lyhentämiseen. Kyllähän se olisi ollut yksi niin kuin ihan varteen otettava mahdollisuus, ja sitä jotkut esitti voimakkaastikin ja joukkovoimalla, mutta ei onnistunut, tai osittain tietysti onnistukin, että teollisen työn työpäivää saatiin lyhennettyä ja työviikkoa lyhennettyä. Mutta onhan toi just jännä just juttu sillä lailla, että se tehokkuus, mikä nyt sitten sisältyy siihen, että kerroksittain ihmisiä tekee töitä helpottaakseen EU-maanviljelijän työtä ja nopeuttaakseen sitä, niin tarkoittaa just sitä, että kaikki sitten tekee enemmän töitä kuin vaikka metsästäjä, keräilijä, niin kuin klassisen antropologisen tutkimuksen mukaan.
Niin, se on ne Marshall Salinsin Affluent Society ja 70-luvun keskustelu siitä. 4,5 tuntia jossain viidakossa sitten vaan. Et sitäkin voi vielä, jos oikein löytää hedelmälliset seurat, niin vielä typistää siitä puolesta päivästäkin saa lyhyemmäksi, mutta mun mielestä tuossa on tietty lohdullisuus siinä, että kun jotenkin ajatellaan, että meitä niin kuin orjuuttavat pahat kapitalistit, mutta ei, että se meitä orjuuttaakin joku tämmöinen monimutkainen energiatalouden järjestelmä siinä, että meidän täytyy niin pitkiä päiviä painaa tässä, vaan pitääkö se mitään systeemin käynnissä juuri tämän, että on 8-siipisiä kyntöauroja tuolla, niin sehän on, että siinä on niin kuin, se ei ole enää niin kuin, se on irtaantunut siitä, että olisi jotain pahoja ihmisiä, jotka sanoivat, että nyt sinne pellolle. Tähän tulee Lassellakin siinä, että eläintenpito on niin kuin valtiojärjestelmien ongelma, hierarkioiden ongelma, että tarvitaan niin kuin viljaveroa tai muuta, vedetään valtiolle, ylläpidetään jotain yläluokkaa ja muuta, niin sitten tarvitaan heppoja ja muuta. Että hänhän luopui eläimistä, siis sanoi, että ei ne kannata mitään eläimiä pitää, että kunhan itselleen kasvattaa safkaa. Että, ja sitten se niin kuin pidentää sitä, niin jos sitä jatkaa, niin, mutta nyt ollaan päästy jo siihen, kun se energian mukana, niin se oikeastaan se energiatalousjärjestelmä pakottaa meidät siihen 8 tunnin työpäivään, eikä, vaikka siinäkin tosiaan olisi se mahdollisuus tietysti Ja tuotka, vai onko, ollaanko me se menetetty jo se? Missä vaiheessa me ollaan nyt sitten energian käytöllisesti? Et ollaanko me menetetty se mahdollisuus, että voitaisiin lyhentää 4 tuntiin taikka? Ei kukaan siellä puhu. Sehän olisi niin. Ihan vielä, on 1900-luvun keskusteluitakin ollut. 1900-luvun alussa, että 8 tunnin työpäivä, että selkeä tavoite on 4 tunnin työpäivä, näin. Mutta nyt se on, ihmiset nauraa, kun puhuu, että 2 tuntia töitä, taikka...
No, ei, niin, työuria pitää pidentää ja tehdä pidempää päivää tietysti.
Siihen joka suuntaan.
Niin. Ja kyllä tuossa on just se niin kuin semmoinen ällistyttävä perustutkimuksellisuus, mikä liittyy niin kuin siihen, että jos alkaa elää niin kuin Lasse ja Maria elää tai, ja pohtii sitä ja kirjoittelee niin kuin Lasse ja Maria on tehnyt, niin sieltä tulee niin kuin tämmöisiä tuloksia, joita siis vaikka meillä on niin kuin olemassa hieno luonnontiede ja hienot yliopistot, niin just jotkut tällaiset väitteet, että puolipäivää työtä riittää, tai että jos haluaa just nimenomaan päästä vähällä työllä, niin ei kannata pitää eläimiä suomalaisissa olosuhteissa. Ja tällaiset seikat, jotka nyt sitten kokemusperäisesti näyttää pitävän paikkaansa, niin eipä ne kuulu yliopistodiskurssin piiriin, eikä ne kuulu niin kuin siihen tiedon lajiin, mitä luonnontieteellisesti nyt vaikka elämästä Suomessa esitetään. Ja sitten niin kuin tämän kolikon toinen puoli on mun mielestä just toi, että mitä Santeri kysyy, että no mikä nyt sitten on tilanne, että jos me haluttaisiin nyt ja tehtäisiin jotenkin järkevästi tätä hommaa, niin pärjäisikö vaikka koko ihmiskunta 4 tunnin työpäivällä, jos heitettäisiin suuri osa tästä kompleksisuudesta hiivattiin, niin eipä sitä kukaan tiedä, vaikka se olisi niin kuin erittäin mielenkiintoinen vaikka tieteellisen tutkimuksen kysymys. Tai just nämä tällaiset kysymykset siitä, että mitkä on todella ne energiataloudelliset tehokkuudet vaikka nyt siinä traktorissa tai missä tahansa, niin hirveän ohuttahan se meidän tieto on näiden suhteen. Lähes olematonta tai sitten semmoista kauhean pitkälle mututuntumaan perustuvaa, joka on loppujen lopuksi aika niin kuin shokeeraavaa. Siinä mun mielestä kaikista eniten näkyy niin kuin se, tai mun mielestä tosta tulee nimenomaan semmoinen näkymä semmoiseen johonkin niin kuin tragediaan, just että me kuvitellaan olevamme kauhean fiksuja, mutta me ollaan kyllä aivan tavattoman pöljiä. Ja just siinä semmoinen tämmöinen hybris siinä fiksuuden kuvittelussa.
Niin, se on varmaan, että se kokemuksellinen itsestäänselvyys ohjaa niin voimakkaasti sitä tulkintaa siitä, että mikä on niin kuin inhimillisesti mahdollista, tai sanotaan vaikka yhteiskunnallisesti mahdollista, koska jotenkin, eikö tämä nyt ole vanha viisaus, että ihmisen kehitys ei ole niin kuin ihan hirveän pitkälle pysynyt kelkassa siinä kehityksessä, mitä ihminen on pystynyt teknisesti viemään asioita eteenpäin, tai siis näin, että jos me niin kuin verrataan sitä, että millä teholla tai millä nopeudella joku niin kuin prosessoriteho jatkuvasti kasvaa, niin se, että missä suhteessa ihmisen ymmärrys, siis vaikka omaan olemisensa yhteiskunnassa tai johonkin tällaisesta toisaalta johonkin energiatehokkuuteen on kehittynyt, niin kyllä siinä aikamoinen gäppi on vielä välissä.
Niin, ihminen sopeutuu kauhean nopeasti, just tämä, mihin kanssa viitattiin aikaisemmin, että ei tämä kulutusyhteiskunta ole kauhean vai vanha ilmiö, mutta se tuntuu ihan normaalilta. Mm. Että kyllä ihminen tottuu tosi nopeasti.
Ei se tarvitse syntyä tämän tyyppisiin olosuhteisiin, niin se tuntuu hirveän luonnolliselta.
Niin, siis on. Ja sen kuuluukin tuntua, ja siinä on se tragedian juuri.
Kyllä.
Ja kaikki vaihtoehtoiseksi mielletty on lopulta järjestelmän sisästä, ja sitten kun joku esittää oikean vaihtoehdon, kuten Lasse Nordlund, niin ihmiset hermostuu siitä ja kokee sen moralismina.
Niin, se tulee niin voimakkaasti jonnekin mukavuusalueelle. Että. Siis enkä tarkoita pelkästään tällaista, että onpas mukava löytää nojatuolissa, vaan se, että eihän sitä varmaan ihmisen maailmankuva kestä koettelua määräänsä enempää kuitenkaan.
Tai sitten kestää, koska tässä, mä just tänään oli taas ruokalassa keskustelua tästä, että mitenkä, kuitenkin siis meillä on tämmöisiä parametreja, jossa ihmisiltä kysytään, että, tai on siis, sehän on jotenkin anomalia, on, siis koska se vastausprosentti on yli 70% ihmistä allekirjoittaa tämmöisessä, jotka nyt pitäisi olla niin kuin tilastotieteellisesti ihan ok tutkimusdataa jostain suomalaistakin, niin tällaisissa tutkimusparametreissa on siis on kysymys, joka tietysti on jossain määrin johdatteleva, mutta menee suurin piirtein näin, että ihmisen nykyinen kaltainen kehitys johtaa loppujen lopuksi luonnon tuhoutumiseen ja sitä kautta ihmiskunnan perusedellytysten häviämiseen, tai jotenkin näin. Niin yli 70% suomalaisista niin sanoi, että näinhän se on, että kyllä noin se menee. Tai että jotenkin, eikö se nyt ihan selvä juttu, että tai tavallaan, niin kuin, niin sitten tavallaan siinä ympäristössä se, että sitten joku vielä on metsässä ja kehtaa sanoa, että hei, täälläkin voi olla, että niin kuin, olkaa te siellä oravan pyörässä ja niin kuin, menkää sinne töihin ja tavallaan niin siinä on. Ehkä se, siitähän se kumpuaa semmoinen niin kuin, vihareaktio siihen, taikka semmoinen.
Niin, vaikka tuota, Lassehan nimenomaan haluaa esittää kauhean huolellisestikin, että tuota, nimenomaan tämä hänen valintaansa on tämmöinen pehmeä vaihtoehto ja tämmöinen kulutuspakolaisuus on niin kuin semmoinen, mikä ihmisten on niin kuin helpompi ehkä sulattaa kuin sitten, mikä nyt voisi olla sitten joku toinen tämmöinen militantti tota, anarkismi tai joku muu tota järjestelmän vastustamisyritys.
Niin, siis tällainen pakkosopeutus.
Niin.
Mutta tästä tulee...
Kun se on se, kun se niin kuin hänen kohdallaan tapahtuu vapaaehtoisesti.
Jotenkin tästä aiemmasta puheenparresta, joka tässä oli vallalla, niin tuli mieleen sellainen, että jotenkin yksi ehkä vaikeimpia asioita tämän tyyppisten, jos me puhutaan niin vaikka tämän hetkestä ympäristön tilasta ongelmana, mitä se mun mielestä on, niin lähtökohtahan siinä on jo niin kuin pelkästään se vaikeus, että kaikki ei pidä sitä ongelmana. Jos nyt ajatellaan vaikka siis tällaista ilmastonmuutoskeskustelua, vaikka sitä edes pelkästään niin kuin yhtenä, ja se on vaan yksi, mitä mekin niin kuin ollaan jo ehditty keskustelemaan tässä. No me ei olla ehditty keskustelemaan vielä vaikka niukkuuden maailmasta tai energiasta ja kokemuksesta niin kuin tällaisena fossiilienergiakysymyksenä tai muuta, mutta jos me lähdetään siitä liikkeelle, että minkälaisista kokemuksellisista lähtökohdista ihmiset lähtee käsittelemään tämän tyyppisiä kysymyksiä, niin siitä huolimatta, että tota, ei täällä maailmalla loppupeleissä ole niin kuin ihan mitään loputonta variaatiota tarjottavana erilaisia niin kuin maailmankatsomuksellisia lähtökohtia. Jossain määrin vaikuttaisi, että tällainen niin kuin länsimainen tai ainakin suomalainen ihminen kuuluu aika niin kuin nopeasti luokiteltavaan laariin, niin silti jokaisen ihmisen henkilökohtaiset lähtökohdat niin kuin muodostaa niin käsittämättömän sellaisen blandiksen niitä erilaisia niin kuin analyysin lähtökohtia. Että ainakin itsestä tuntuu siltä, että mistään asiasta minkäänlaiseen ei nyt sopuun, mutta edes jonkinlaiseen konsensukseen pääseminen tuntuu ihan älyttömän vaikealta. Ja sitten kun me puhutaan siitä, kuinka tyhmiä me ollaan, mä nyt palaan siihen takaisin, niin tavallaan joo, mutta tavallaan se, että jos me ajatellaan sitä, että kuinka uskomattoman monenlaisia näkökulmia asioihin varmaan yksinkertaisesti on, niin kyllähän siinä niin kuin väistämättä vaan tulee saa niin kuin enemmänkin kaaos kuin typeryys mieleen tai jotain tällaista. Että
niin, mä ehkä just... Joo, pitäisi sitä tarkentaa, että se tietty typeryys on niinku tämmöisellä tota, nimenomaan ihmisluonnon ja ihmislajin tasolla, eikä niinku yksilöiden tasolla. Että sitten taas on ilman muuta ymmärrettävää, että jos on vaikka tota, yksinhuoltaja ihminen tai tota, jo omaishoitaja tai muuta, niin eihän siinä ole niinku mitään teoreettisiakaan mahdollisuuksia alkaa elää lanttua viljelemällä. Että jokaisella ihmisellä tietysti on niin kuin oma elämänpolkunsa ja oma niin kuin henkilöhistoriansa, mitkä voi jossain aika aidossakin mielessä olla hyvin vaihtoehdottomia ja monenlaisia.
Tästä tuli mieleen, jos ei kellään muulla nyt tähän tuu suoraan kuin siellä kurssillakin, jota me käytiin tuossa noin, niin esitin tämän esimerkin siitä, että mä yksi kerta kuuntelin siis tällaista biopolttoainekeskustelua, josta muuten voin jossain vaiheessa mainita myös jotain, koska uusimmassa Aamulehdessä oli pääkirjoitus aiheesta, mutta joka tapauksessa niin oli joskus TV:stä tästä biopolttoainekeskustelua ja siitä, että millä tavalla tätä yksityisautoilun päästöjä voitaisiin hillitä. Ja siellä Jallis Harkimo jostain syystä valikoitu keskustelijaksi ja hän sitten kertoi omista kokemuksistaan ja hän asuu jossain varmastikin espoolaisessa lähiössä, veikkaan Kauniaisia, tai onko se oma peräti kaupunkinsa tai jotain, mä en edes suoraan sanottuna tiedä. Onhan se
kunta
niin. Kunta, niin. Hmm. No joka tapauksessa, niin hän varmaan asuu Kauniaisissa tai jossain, ja sitten hän sanoi tälleen näin, että sen hän voi tehdä, että hän voi ostaa niin kuin tällaisen biopolttoaineen auto, ja hän voi vaikka maksaakin siitä aika paljon, ja hän voi maksaa polttoaineestakin aika paljon, ja hän voi maksaa vielä verojakin päälle aika paljon. Mutta mitä hän ei voi tehdä, niin hän ei voi olla ostamatta sitä autoa. koska pitää mennä töihin joka aamu, sitä ennen pitää viedä lapset kouluun, sitten pitää päivällä viedä lapset harrastuksiin. Ja mä muistan, että mä ajattelin heti silleen itse, että okei, tää on niin tyypillinen, tää on niinku just niin tätä. Mutta sitten kun kävi kelaamaan sitä Jalliksen näkökulmasta, niin tavallaan, että eihän se ole niinku yhtään sen huonompi tai parempi tai ei millään tavalla kilpaileva näkökulma Lasse Nordlundin kanssa, joka taas hankkii sen elämän kokemuksensa ja ajatuksensa siitä, että mikä ylipäätään on mahdollista, sitä kautta hän tunkee sormet saveen. Koska Jallikselle mikään muu vaihtoehto ei ole mahdollista siinä, kun se, että hän ostaa sen auton. Ja varsinkin varmaan siinä niin kuin sosiaalisessa piirissä, jossa hän elää siinä elämäntavassa, niin ei niin kuin tulisi, että varmaan saattaa olla jollain tavalla tasolla kiinnostunut jostain Nordlundin kaltaisesta hahmosta. Ja varmaan tietyllä tavalla arvostaakin, onhan se kaveri niin kuin vetänyt maailman ympäri yksin purjehduksen, mikä ei ole ihan pikkusuoritus, mutta siis se pointti on siinä, että ei nämä niin kuin ole kilpailevia kokemuksia keskenään. Vaan tuli noista kokemuksista mieleen tämä, että
niin.
Tai se on niin helppo itsekin no, lähteä niin sille niin kuin moralistiselle tielle niin, siinä kyllä mielessä. Että.
Tai, mutta ainahan tuohon voi sanoa, että se Lassen elämäntapa olisi mahdollinen Jallikselle, mutta hän ei vaan tiedä sitä. Että hän ei, se on vaan sokea piste hänelle, että ei hän näe sitä niin kuin mahdollisuutena ja kokee sen välttämättömyytenä. Koska
niin kuin on Lasse Nordlund kuitenkin kyseenalaistunut vallitsevan todellisuuden ihan aktiivisesti ja ajatellut sitä asiaa, mutta Jallis ilmeisesti ei ole näin koskaan tehnyt. Ei ole tajunnut elämänsä jossain tietyssä rakenteessa.
Niin, tai sitten ei vaan välitä, vaikka olisi tajunnut.
Täällä on, saanko lukea yhden kommentin täällä taas, koska ne on tosi hyviä. Auki se toinenkin silmä, 3 pistettä, on kommentoinut vuonna 2008 siis Lassen elämäntapaa näin, että voiko tämä nyt oikeasti olla mahdollista? Kaksi kysymysmerkkiä ja huutomerkki. Sen kerran, kun myö kuullaan totaalisen vaihtoehtoista elämäntavasta, jota joku menestyksekkäästi toteuttaa tässä samassa yhteiskunnassa, jossa itsekin elämme, ryntäämme kaikki kuorossa julistamaan, ettei toimeen tuleminen ilman meidän käyttämiämme mukavuuksia ja kulutushyödykkeitä ole mahdollista, että koko juttu on sen takia jotenkin valheellinen.
Kyllähän sitä voi tietysti ajatella just näiden tällaisten erilaisten niin kuin kerrostuneiden tarpeiden tai jopa tarvehierarkioiden kannalta, että monet niistä pakoista, mitä niin kuin Olli sanoikin, mitä Jallis kokee tai mitä ihmiset kokee, on tietysti niin kuin sosiaalisia pakkoja, jotka siinä mielessä on periaatteessa muutettavissa vaikka niin kuin riittävällä tahdonvoimalla. Että kyllähän se niin kuin sosiaalisesti tietysti on merkinnyt monenlaisia asioita vaikka Lasselle ja Marialle. Ja merkitsee niin kuin tämän tyyppinen vapaaehtoinenkin, tai nimenomaan vapaaehtoinen elämäntapa. Että kyllähän se siinä mielessä on, niin kuin jotkut asiat on muutettavissa helpommin kuin toiset. Siis ajattelen vaan ihan just näin karusti, että se, että pitää saada ruokaa, niin se ei ole muutettavissa, mutta se, että minkälaisten ihmisten kanssa hengaa ja niin edelleen, niin se on jollain lailla muutettavissa.
Niin tuohon vielä siis, tai jotenkin, ettei nyt liikaa ala siinä tuoda joku toinenkin ajattele, siis tämä Venäjän amerikkalainen Dmitri Orlov, niin sehän puhuisi tästä rautakolmiosta, että on kolme rautakolmion osaa, josta yksi on auto, yksi on työ ja yksi on koti, josta on velkaa. Sitten on niin kuin velkavankeudessa, kun maksaa sitä jotain uretaani, betoni, helvettiä jossain kauniaisissa ja sitten on se auto, jolla on pakko, jota sitäkin pitää varmaan maksaa, kun se on 10 000 euroa ja joku tällainen rautavehje. Niin, ja sitten on se työ, jolla se kaikki hoidetaan, saadaan se pankkitilille se raha, velkaraha, että saadaan ne kaikki pyörimään. Niin siinä on, ja tietysti Yhdysvalloissa, mutta hän on ollut vähän sitä mieltä, että jos näistä yksi pettää, niin kaikki romahtavat. Että niin kuin se on jotenkin, ja hän ehdottaa lääkkeeksi sitä, että niin kuin vapaaehtoisesti lähtisi niistä luopumaan, niin sitten olisi niin kuin ainakin aikaa siihen. Että jos niistä kuitenkin joka tapauksessa saattaa joku jossain vaiheessa pettää, niin mieluummin sitten lähtee luopumaan vapaaehtoisesti, tai ainakin se menee omalla tahdilla, kuin se, että se tulee ulkoapäin, vaikka siellä on ihan realistista menettää työpaikkansa jossain. Ja Suomessakin nyt. En mä uutisista ole kuullut muuta kuin yhteistoimintaneuvotteluista viime aikoina. Ja Olli, saako tästä puhua julkisesti radiossa, mutta
totta kai.
Eihän meidän tästäkään makseta enää meille mitään. Että kohta meidän kaikkien varmaan pitää jollain 50 elää, kun ei tämä avustajien palkatkin leikataan täällä, tai kun palkkiot täällä.
Niin,
Moreenissa.
Niin. No ei, niin täytyy sen verran kuulijoille sanoa, että ei ole kukaan tähänkään mennessä elänyt.
Ei, niin.
joitain hyvin pieniähän ne on ollut, mutta siitähän tämä radio vähän ensimmäisenä leikkaa nyt, kun on pakko tehdä jotain leikkauksia.
Niin, tämä on hyvin reaalipoliittisia kysymyksiä, että jos joku joskus sanoo, että mitä tämä tämmöinen peleily on, että mettään mennään asumaan, että se on vaan tämmöistä niin kuin huvittelua ikään kuin, että testaillaan rajoja, mutta nämä on hyvin reaalipoliittisia kysymyksiä, johon tässä niin kuin ainakin 200 vuoden perspektiivillä todennäköisesti joudutaan ottamaan kantaa, että pitääkö kaikkien ihmisten niin kuin tehdä tällä tavalla, mitä moni nyt tietysti vaan pohtii sillä tavalla, kun olettavat, että Lasse Nordlund haluaisi, että kaikki eläisivät näin.
Niin, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa.
Niin, mikä ei pidä paikkaansa. Mikä on kiinnostavaa, että se on aina se reaktio, kun Lasse Nordlundista kertoo jollekulle, niin, että mitä se nyt sillä tavalla, että niin kuin se luulee, että kaikki kun niin voisi elää, niin itsekin ajattelin kyllä jossain kohtaa.
Niin, no se vaan tulee niin helposti. Mutta sitten tuli mieleen, että olisiko tämä nykyisestä poliittisesta näkökulmasta, niin onkohan Lasse saa oleskelu yhteiskunnassa eläjän, sitten kun se vaan oleskelee siellä metsässä.
Jossain määrin tässäkin, siis joku esitti ihan varmasti tai jotenkin hänen näkökulmastaan perustelun kysymyksen, että näissä siis kommenteissa tähän, että joku nyt muka tekisi pokasahalla kaikki polttopuhdat, älkää nyt naurattako, että ei voi olla todellista, että ei ole fantasiaa. Niin. Tai niin kuin, että valheellista, selkeästi valheellista.
Kyllä.
Mutta eihän se.
Kyllähän se just sen rautakolmien näkökulmasta tietysti on oleskeluyhteiskunta, että ei sen tyyppisellä elintavalla pysty ylläpitämään rautakolmioon. Sen paremmin itselle kuin muillekaan.
Niin, että kerää 200 kiloa sieniä ja 200 kiloa marjoja joka syksy ja hakkaa käsiin jotain puita.
Tuosta tuli vielä, kun Tiina puhui tuosta reaalipolitiikasta mieleen, niin siis, että jos nyt taas palataan, tai siis sen takia, minkä takia itse on jotenkin alkanut ehkä antaa periksi sellaisen niin kuin kaaoksen paineen alla jossain määrin. No esimerkiksi yksi kaveri tuossa teki gradun Tampereen keskusta-autoilu lehtikirjoittelusta ja sen aiheuttamista nettikommenteista. Siis, autoton keskusta, anteeksi. Siis Tampereen tämä autoton keskusta keskustelu, jota kirjoiteltiin jonkun verran Aamulehdessä ja julkaistiin niitä kirjoituksia myös Aamulehden verkkosivuilla ja ne herätti keskustelua. Tämä mun ystävä keräs niistä 5 artikkelista 1700 jotain kommentin aineiston ja analysoi sitä tällä ihan niin kuin perusdiskurssi analyyttisesti. Ja tavallaan se mielikuva, vaikka mä ehtisin vasta silmäillä, itse asiassa huomenna käsitellään sitä paperia yhdessä seminaarissa, mutta joka tapauksessa sitä ehdin vaan silmäillä sitä paperia ja lukea sen niin kuin alkupuolen siitä, mutta siis se niin kuin tavallaan ihan niin kuin käsittämätön määrä, siis niin kuin argumenttien variaatio, että okei, siinä nyt oli tietysti kysymys siitä, että niitä sorteerattiin, niitä argumentteja, niitä laitettiin erilaisiin tällaisiin niin kuin kategorioihin, mutta että jos me puhutaan sen niin kuin tasoeroista se asioiden välillä, että jos me puhutaan Tampereen keskustana, ja se on niin kuin tuntuu ihan mahdottomalta kysymykseltä, niin sitten me lähdetään yhtään laajentaa isompiin kuvioihin, ja toisaalta sitten jos mennään niin kuin ihan pieniinkin kuvioihin, että Lasse kokoiseen yhden ihmisen elämään, ja sekin tuntuu jo niin kuin ihan mahdottomalta, niin se, vaan jotenkin siis niin kuin meininki on ihan posketonta. Ei mulla oikein mitään muuta sanottavaa siitä ole.
No meininkihän on ihan posketonta tietysti. Se on ihan selvä, kun ajattelee, että kuinka monta lentokonetta tälläkin hetkellä on ilmassa, tai kuinka monta rekkaa ajaa Euroopan maateita, tai mitä tahansa, tai kuinka monta kehruukonetta käy Kiinassa, tai jotain. Siis meininkihän on ihan mahdotonta tietysti. Mutta sitten se toinen puoli mun mielestä siinä, mikä mulle toimii jonkinlaisena vastalääkkeenä tähän kaos-meinikin on just sitten se, että sit toisaalta on ihan totta. Siis että se Lasse ja Maria esimerkiksi oikeasti on olemassa, ettei ne ole satuolentoja kuitenkaan. Että siis se niin kun maailma on olemassa ikään kuin, niin kun, miten se olisi, niin kun molemmin päin. Siinä kaoottisessa mielessä, että myös niin kuin siinä mielessä, että ihmiset voi kuitenkin tehdä kaikenlaista ja tekee kaikenlaista myös toiseen suuntaan. Ja sitä tapahtuu myös koko ajan.
Niin ja kyllähän silläkin on kerrannaisvaikutuksia tietysti, että jos me ajatellaan, että syystä tai toisesta useampi 1000 tai 10 000 ihmistä päättää vaikka, no, pidättäytyä lihansyönnistä tai ihan mitä tahansa, en mä edes keksi mitään esimerkkiä, tai pidättäytyä yksityisautoilusta tai vaatia ratikkaa Tampereen keskustaa, niin kai silläkin jotain merkitystä on.
Niin, nythän tämä tää permakulttuuri, heppu David Holmgren, niin esitti ja herätti jonkinlaisen kohun nettimaailmassa ja keskusteluissa, kun permakulttuuri tietysti yleensä on nähty tällaisena nimenomaan aika niin kuin järkevänä ja kokonaisvaltaisena yrityksenä ajatella, ei teollisesti, ja luoda semmoista yhteiskuntaa, joka kestäisi ja olisi myös niin kuin näiden energia- ja ekologisten asioiden kannalta niin suotuisa ja harmoninen, niin Holmgren esittänyt sitten tänä talvena esitti tämmöisen kirjoituksen, että pitäisi nimenomaan tehdä just niin, että oliko se nyt 10% rikkaissa maista keskiluokasta pudottaisi kulutuksensa puoleen ja käyttäisi puolet enemmän kuin nyt niin rahaa paikallistalouden, esimerkiksi just tämmöisen omavaraistalouden ja pienmuotoisen maanviljelyn ja muun kehittämiseen, jotta, ja tämä oli nyt sitten se skandaalin kärjyinen kohta, niin Holmgrenin tavoite tässä oli se, että tämä johtaisi finanssijärjestelmän romahtamiseen, koska hän oli tullut siihen tulokseen, että nyt nämä ilmastoneuvottelut ja muut ei etene läheskään riittävää vauhtia, ja tämmöinen brown tech-maailma, missä poltetaan hirveät määrät hiiltä ja aika autoritaarisella komennolla runnotaan sitä YT-neuvottelua ja talouskasvua ja kilpailukykyä eteenpäin, niin että se täytyisi saada vaikka väkisin pysäytettyä. Niin Holmgren esittää tätä tämmöistä kulutuksen laskua ja sen kerrannaisvaikutuksia niin kuin mahdollisuutena romauttaa se järjestelmä, joka on niin kuin ehkä aika erilainen ajatus. Vaikka ei välttämättä sitten jossain mielessä niin kuin semmoinen tietysti, mikä jollain lailla elää vierekkäin aina siinä kulutuspakolaisuuden kanssa. Että sitähän voi ajatella niin kuin sekä tämmöisenä ikään kuin itsessään positiivisena ja merkityksellisenä hankkeena, niin kuin kai permakulttuuria yleensä ajatellaankin. Tai sitten toisaalta just tämmöisenä sitä finanssikapitalismia ja niin edelleen romauttavana järjestelmänä tai yrityksenä.
Taas sano vaan.
Niin, tai en mä tiedä, mä ehkä Antti ja Teren kirjan jälkeen mä oon muuttunut pessimistisemmäksi ton suhteen, että siinä on jotain tiettyä kohtalonomaisuutta, että kyllä se öljy tullaan polttamaan, jotenkin semmoinen determinismi. Mutta en mä tiedä, onko se determinismi, mutta siinä on, se on kohtalonomasta se on, että kun sitä kerran on, ja nyt näin pitkälle on saatu, niin ei tässä ehkä, ennen kuin ne romahtaa, niin kyllä niin kuin aika pitkälle se tullaan viemään se brown technology, mutta on tietysti, enkä voin olla hyvin väärässä, mutta on silti jotenkin masentunut sen asian äärellä. Että
olen hyvin kyyninen ja olen masentunut siitä, mutta täytyy vaan koittaa varmaan sopeutua tähän rakenteeseen sitten, niin kuin ne kaikki muutkin kovasti yrittää, ilmeisesti siinä onnistuukin.
Ja eikä sitä nyt tarkoita, etteikö aina just olisi, aina voisi tehdä vähemmän kulutuspäätöksiä, taikka aina, ja aina voi viljellä enemmän, ja ainahan, siis sillain elämä on totta kai, mutta ei niin kuin, globaalisti se näyttää kyllä tosi synkältä.
Niin.
Että tavallaan just niin kuin suuret massat, että siihen tosiaan tarvitaan 10%, tai että niin kuin, miten sä olet siis kuitenkin aika iso osa keskiluokasta,
niin
sä olet tehdä tietoisesti sanoa, että
siis mä mietin sitä just Suomen kannalta, siis se tarkoittaa, että Suomessa 500 000 ihmistä pudottaisi kulutuksensa puoleen. Ei se ihan mahdoton.
Ei se ole tietysti, jos
ihan absoluuttisen mahdoton kuitenkaan.
Ei.
Jos miettii sitä toisaalta, tai siis että ekana mulla tuli tuosta keskustelusta mieleen tämä James, ei kuka perhana se oli, siis käytti sen puheenvuoron ihan viikko pari sitten tuolta Brittein saarilta. Kuka tämä pääministeri nyt olikaan?
Cameron.
Nyt James Cameron. Ei James. Onko se James Cameron? Eikö se ole selokuva?
Ohjaaja.
Tänään ihan pihalla. Mutta pointti on se, että siellähän oltiin niinku,
eikö sekin ole David?
Eikö David Cameron? Niin David Cameron on se pääministeri. Mikä se uutinen oli, se oli jossain Guardianissa siitä, että se on valmis vetää kaikki ilmastosopimukset vessasta alas, koska se haittaa taloutta. Siis tämä on just se, että tämä on se niinku reaalipoliittinen vastine sille, niinku, että jos niinku tulee pienikin myönnytys sinne suuntaan, että jotain järkevää voitaisiin tehdä, mikä oli siis niin kuin kosmeettisesti niin kuin ympäristöystävällistä, niin välittömästi kun alkaa niin kuin talouden intressit sanelemaan sitä toimintaa, niin ne ollaan niin kuin moninkertaisesti valmiita vetämään vessasta. Joo. Ja sama juttu siis, että moni, jotenkin me voitaisiin käyttää niin kuin hyvin voimakkaasti Lassen analyysiä tämän aamun aamulehden, siis Tampereen paikallislehden pääkirjoituksen ruotimiseen, jonka siis pointti oli se, että kun EU oli ehtinyt tehdä sen suuntaisia päätöksiä, että kehityksen suunta on sinne päin, että jatkossa EU-alueella viidesosa kaikesta polttoaineesta pitäisi olla biopolttoainetta, eli siis tavallaan perusnaftaan sekoitettaisiin vähintään 20% biodieseleitä tai mitä kiisseleitä laitettaisikaan, niin nyt kun siitä oli alettu vetäytymään jossain määrin, niin aamulehdessä oli sellainen kiukkuinen kirjoitus siitä, että kun tämä on nyt Suomen intressi, niin nyt jos koska täytyisi pitää isoa ääntä siellä EU:ssa. Siellä niin kuin vedottiin ihan puhtaasti taloudelliseen intressiin tai etuun, että tässä on tehty niin isoja investointeja siis biopolttoaineisiin, missä niin kuin monen, tässä niin kuin niin monikulmaisesti jo alkaa näkymään se ajattelutapa, että niin kuin se ihminen, kun kirjoittaa tällaisen pääkirjoituksen, niin ensinnäkin se ei niin kuin edes pysty näkemään sitä minään muuna kuin tällaisena niin kuin taloudellisesta tai taloudellisena intressinä, ja toinen on se, että niin kuin hänelle ei ole niin kuin minkäänlaisia edes alkeellisia tietoja siitä, siis mitä Lasse kutsuisi energiatehokkuudeksi, siis biodieselin tai biopolttoaineen energiatehokkuudeksi. Niin tavallaan, että jotenkin, niin kuin, että millä tavalla se niin kuin ongelma rakentuu niin monimutkaisesti ja niin monesta suunnasta sellaiseksi maailmankuvaksi, jossa pystytään ymmärtämään asioita ainoastaan sitä kautta, niin se, että se kamppailee aika voimakkaasti. Mä voisin kuvitella, että aika moni keskiluokkainen, koska kuitenkin esimerkiksi porvareita äänestää hirveän moni Suomessa. Tämä nyt on aika ehkä siinä mielessä yksi yhteen vedetty siis sellainen johtopäätös, mutta mä voisin kuvitella, että ton tyyppinen puhe kuitenkin vetoaa niihin äänestäjiin. Ja toi on niin kuin sitä järkipuhetta, mitä tämä entinen Helsingin Sanomien päätoimittaja peräänkuuluttaisi.
Niin, kyllä se tietysti on se just niin kuin tässä taloudellisessa tilanteessa, niin se valitettava tosiasia, että työpaikka on se argumentti, mikä toimii. Että jos jostain tulee työpaikkoja, niin sitten se kannattaa tehdä, ihan riippumatta siitä, että kannattaako se vaikka energiataseellisesti tehdä tai ekologisesti tehdä tai missään muussa merkityksessä tehdä. Niin. Mutta ihmiset tarvitsee töitä ja työpaikkoja.
Mutta kyllä toi kotivaraviljely, kyllähän siinäkin työsarkaa riittäisi, että mutta eihän siitä kukaan ehdottele sitten. Se on hyvin likasta. Mieluummin ilmastoituun toimistoon pyörittelemään paperia, nyt ei tarvitse enää ehkä pyöritellä, mutta niin tosta,
pyörittään siis sormeen hiirellä.
Hiirellä, niin, että ei nyt ainakaan sinne muutaan, mutta no joo, mutta se vitsit vitsinä. Marko Jaatinen siis puhui tästä TTIP-sopimuksesta nyt, joka on siis nämä transatlanttiset vapaakauppaneuvottelut Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Niin hän oli siis katsonut näitä, kun tässä on tämä investointisuoja nyt tulossa siihen sitten, että yritykset voi siis
tästä Arpo Juutinen.
Juutinen. Sanoinko mä Jaatinen?
Sanoit Jaatinen, Juutinen. Voi,
Juutinen, niin joo, täytyy korjata nyt heti tietysti. Niin maisteri Juutinen oli siis sitä mieltä, että tai siis esitti tämmöisen, että hän ei ole siis Suomesta, katso tästä niin kuin tuomioistuimen tietokannasta, että Suomi ei ole käynyt mitään oikeutta, että Suomen valtiota ei kukaan haastanut vielä oikeuteen, eikä suomalaiset yritykset, mutta sitten Ruotsin valtion omistama Vattenfall on haastanut Saksan oikeuteen näistä
siitä, että Saksa luopui ydinvoimasta.
Niin. Ja se, siis se, että no, poltetaan lisää hiiltä, eikö se nyt ole se suunta? Tai tavallaan siinä, että
useinhan se ydinvoimasta luopumisessa saattaa näin olla.
Niin.
Ojasta allikkoon vai allikosta ojaan. Että
Joo, mutta ei se
sua siellä vetellä täällä.
Mutta siinä vaiheessa, kun yritykset alkaa olla niin kuin valtioille sillä tavalla, että niin kuin toi hiilen poltto, että se oli siihen jees suunta, niin mä en tiedä, mä olin tietysti tässä, tuossa nyt se on se, että onko se niin kuin, ei niitä ihmisiä voi siitä syyttää, että sitten 4-6 astetta lämpöisempi pallo tulee siitä. Eikä se nyt varmaan Saksa hiilivoimaat siihen nyt niin omalla pienellä osallaan vaan. Mutta kuitenkin siis se taloudellinen nyt tähän, jotenkin siihen se taloudellinen rationaliteetti on tämän kaltaista. Että
mutta tähän on ensimmäinen puolisko hyvä päättää. Ja että me saadaan lisää jotain holttia ylipäätään tähän lähetykseen, niin mä pyydän yksikään kuuntelija ei ole nyt käynyt kommentoimassa, mä pyydän välittömästi kommentteja tähän ensimmäiseen puoliskoon. Totuusradio.fi, www.totuusradio.fi, Meidän lähetyksen nimi on Elämämme perusteista, sinne artikkeliin, kun käytte laittamassa kommentaaria, ja niitä sitten luetaan ja kommentoidaan täällä, mutta nyt mennään ensimmäiselle ja viimeiselle tauolle. Se jäi mainitsematta äsken, että äsken avauksena kuunneltiin musiikkina, siis Gommin ja Pommin Metsäkarnevaalia. Kappaleen nimi oli Metsässä on pikku maja. Tämä oli omistettu Lasselle. Seuraavaksi kuunnellaan Cleaning Womania ja Dead Birds Can't Fly.